Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, praznik Kristusa Kralja nam sporoča, da smo povsem Kristusovi. Bog stvarnik je vse ustvaril z besedo, ki je v Kristusu meso postala in med nami prebivala. Stvarstvo ima svoj začetek in konec v Kristusu. Stvarstvo pomeni Kristusovo slavo. Vse torej obstaja zaradi Kristusa in v Kristusu. Apostol Pavel je v prvem pismu Korinčanom povedal, kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Vendar vsak po vrsti, najprej Kristus, potem ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Prerok Izaija nam spregovori o Bogu, ki je dobri pastir, ki gre iskat svoje izgubljene in razgnane ovce, da jih prepelje nazaj. Polomljene bo obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke pa bo obvaroval. Bog bo sodil med ovco in ovco in med ovni in kozli. Izaijeva prerokba se uresniči v Matejevem evangeliju, ko evangelist zelo dramatično spregovori o tej sodbi. Na zemlji so bili vedno in bodo dobri in hudobni ljudje. Kristus dobre premerja z ovcami, slabe pa s kozli. Smrt bo naredila ločnico med enimi in drugimi. Dobri bodo poveličani, hudobni pa obsojeni. Razsodba bo dokončna. Nebesih ni sodišča prve stopnje, niti višjega ali ustavnega sodišča. Samo Kristus je sodnik. Za dobre se glasi sodba, pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Za hudobne pa se sodba glasi, proč izpred mene prekleti v večni ogen, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Ob teh pretresljivih Kristusovih besedah nikakor ne moremo dvomiti o obstoju pekla, še manj pa zbijati šale na njegov račun. Sojeni bomo po dobrih delih. Jezus omeni telesna dela usmiljenja, dati jesti lačnim, dati piti žejnim, sprejemati tujce, oblačiti revne, obiskati bolne in tiste, ki so ječi. To zagotovo ni popoln seznam. Kristus nam sporoči, da je On osebno prisoten v vsakem človeku, še posebej v tistih, ki nas najbolj potrebujejo. Zakaj Jezus ne omenja duhovnih del usmiljenja? Grešnike svariti, zmotne učiti, dvomljivcem svetovati, žalostne tolažiti, krivico trpeti, žalivcem odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi. Omenja samo telesna dela usmiljenja. Stvar je povsem logična. Telesnih in duhovnih del ne moremo ločiti. Oboje spada skupaj. Dobrota sama na sebi je nemogoča. Šele duhovne reči spodbujajo dobroto za dejanja. Tudi duhovnost sama na sebi je nemogoča. Dobrota ji daje iskrenost in življenjsko privlačnost. Kakšne bi bile naše Karitas brez duhovnih del usmiljenja? Zelo povprečne. Bile bi zgolj dobrodelne organizacije po vzoru mnogih drugih. Šele duhovna dela usmiljenja dajejo Karitas pravo krščansko podobo. Kakšna bi bila duhovna dela usmiljenja brez karitativnosti? V bistvu jih sploh ne bi bilo. Če pa že, bi vse skupaj izvenelo zelo farizejsko. Po telesnih in duhovnih delih usmiljenja se namreč Bog približa ljudem. Ne bomo sojeni po dobrih delih, ampak bomo sojeni po tem, s kakšno ljubeznijo smo opravili dobra dela. Mnogi namenijo svoje velike donacije za dobrodelnost, ampak to počnejo za svojo javno promocijo ali pa za olajšavo pri davkih. V značaj slovenskega človeka je močno zasidrana zavest, da je za cerkev tudi treba kaj dati, ko so ofri za obnove, nove zvonove, oltarje. Takrat še možakari iz gostilne stopijo v vrsto, da dajo svoj dar. Ali je to iz ljubezni do Boga in župnijskega občestva? Ali pa je to stvar navade ali česa drugega? O tem bi morali nekateri dobro razmisliti in pre sebi razčistiti. Ofer brez duše ne odpira nebeških vrat. Darovi in dobra dela se morajo vedno prepoznati v Kristusu. Kristusa pa lahko prepoznamo samo v naših bližnjih, ki so zato vredni, da jim izkažemo dobroto. Dobro delo bližnjim vedno dobro dene tudi Kristusu. Kristusa naša dobra dela brez ljubezni do drugih ne zanimajo. Vedno se moram vprašati, kako bom v nebesih obstal, če pa nekoga sovražim. Tam se bo ta človek, od mene osovražen, znašel ob meni. Kje bom jaz in kje bo on? Kam naj bo Kristus sodnik postavil? Med ovce ali kozle? Če sem prepričan, da sem jaz za med ovce, oni drug pa za med kozle, potem živim v laži in ta je pogubna. Nekoč je avstro-ogrski cesar Franc Jožef obiskal neko šolo. Z učenci se je vpletel v pogovor. Od otrok je hotel zvedeti, če imajo dovolj domovinskega duha. Vprašal jih je, kateremu kraljestvu pripadajo gore. Zase je pričakoval odgovor avstro-ogrskemu. Ampak otroci so odgovorili kraljestvu mineralov. Nadalje vpraša in drevesa. Otroci odgovorijo kraljestvu vegetacije in mačke. Otroci pa kraljestvu živali. In jaz, vaš cesar? Otroci so bili v zagati. Tedaj se oglasi fantek. Vi pripadate Božjemu kraljestvu. Cesar je bil na tem odgovorom nadse zadovoljen. Vsi pripadamo Božjemu kraljestvu. Vsak zase pa je odgovoren, da ob sodbi tudi obstane v Božjem kraljestvu. Krščanska vera ni v strahovih. Krščanska vera je v osebni odgovornosti za zveličanje. Odgovornost do osebnega zveličanja takoj poskrbi tudi za druge. V nebesih lahko obstanem samo, če so drugi z menoj. Kdor hoče priti v nebesa, si mora želeti, da vsi pridemo v nebesa. Nihče ne sme biti izključen. Kajti izključevanje že pomeni, da namesto Kristusa hočem soditi jaz. Kristus od mene želi, da sem do tistega, ki je sedaj po mojih merilih ali čustvih najbolj vreden obsodbe, najbolj usmiljen. Potrebni usmiljenja so najmanjši bratje, ki jih Kristus smatra za svoje osebne naslovnike naših dobrih del. To nedeljo bo cerkev posvetila novega ljubljanskega nadškofa, patra Staneta Zoreta. Novi ljubljanski nadškof izhaja iz reda manjših bratov ali frančiškanov. Sveti Frančišek Asiški je hotel, da bi njegovi bratje opravljali dobra dela in krati bili sami naslovniki dobrih del, torej, da dopustijo, da jim tudi drugi izkažejo dobroto. Dati dobroto in prijeti dobroto, to osvobaja za Kristusa. Vsi smo zelo veseli novega nadškofa, ker zna dati dobroto in tudi prejeti dobroto. To pomeni biti manjši brat. Pomeni biti svoboden za dajati in prejemati. Tisti, ki so na desnici med ovcami, niso samo dajali, so znali tudi prejemati. Prijemali so, da bi dejali še naprej. To je tudi slog papeža Frančiška in to mora biti slog Kristusove cerkve. Kristus v poslednji sodbi ne omenja naših uslug mogočnežem, vplivnežem in pomembnežem. Zanj so pomembni samo najmanjši bratje. ti odločajo, kakšna bo večnost človeštva. Služiti najmanjšim bratom bo gotovo prva skrb novega ljubljanskega nadškofa, patra Staneta. V tem služenju se tudi cerkev na Slovenskem lahko bolj premakne med ovce na Kristusovi desnici. Dragi brat, pater Stane, dobrodošel v zboru slovenskih škofov. Veseli smo, ker prihajaš kot dobri pastir, da poiščeš ovce, ki so se razkropile temačnega in oblačnega dni. S teboj smo v dobrih in skušanih dneh. Skupaj bomo iskali Kristusa v tisočih preoblekah človeških preizkušenj. Dragi načko, pater Stane, ne boj se, pogumno sprejmi pastirsko palico. Najmanjši bratje so tvoji zagovorniki pred Kristusom. Dragi poslušalci, drage poslušalke, podarimo svojo molitev in tudi trpljenje kot dragoceni dar Gospodu Bogu za blagoslov in pomoč novemu nadškofu patru Stanetu. Mir in dobro.